Me olemme tänään pitkäperjantain tunnelmissa ja minulla on tänään vieraanani kunnioitettu emerituspiispa Kalevi Toiviainen. Hän on ollut Mikkelin piispana vuodesta 1978 vuoteen 1993. Tänään me puhumme rististä ja kärsimyksistä ja pitkäperjantain olemuksesta. Kalevi Toiviainen, mikä on pitkäperjantain syvin sanoma?
No eikö se ole se, että jos lyhyesti sanoisin, että Jeesus tuli meidän keskuuteemme, hän tuli ylhäältä alas, jotta me pääsisimme alhaalta ylös. Ja tästä mielestäni tuo pitkäperjantai ja sen sanoma muistuttaa. Silloin kun me opiskelimme, niin me jouduimme tutustumaan erilaisiin ajatuksiin, teorioihin siitä, mitä ristillä tapahtui, kun sanotaan, että Jeesus toi sovituksen. Ja muistan, että puhuttiin erityisesti kolmesta sovitusopista, niin sanotusta klassisesta, jonka sanottiin olevan erityisesti ensimmäisten vuosisatojen kristittyjen ajatus, että Jumala on antanut voiton. Sehän tulee esille tuossa myöskin tuossa äsken mainitussa filippiläiskirjeen kohdassa. Sitten myöhemmin keskiajalla sai Anselm Canterburyläisen niin sanottu latinalainen sovitusoppi sijaa, jonka mukaan Kristus maksoi ikään kuin lunastusrahaa meidän puolestamme. Ja sitten kun mentiin taas eteenpäin, niin sitten 1800-luvun alussa tai 1700-luvun lopussa tuli niin sanottu, keskusteltavaksi niin sanottu subjektiivinen sovitusoppi, joka tarkoitti sitä, että ihminen kohtaa Kristuksessa Jumalan rakkauden ja tämä herättää hänessä rakkautta. Ja nämä sovitusopit on usein nähty toistensa vastakohdiksi ja jossakin määrin ne ovat myöskin erottaneet kirkkoja. Minusta kuitenkin tuntuu siltä, että niihin avautuu toisenlainenkin näkökulma. Ensinnäkin niin kaikki voivat jossakin suhteessa vedota Raamattuun. Tuossa klassisessa sovitusopissa tulee mieleen se, että Paavali sanoi, että Jumala on antanut meille voiton meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Latinalainen sovitusoppi voisi vedota siihen Jesajan kirjan 53. luvun sanaan. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Ja tämä subjektiivinenkin sovitusoppi voisi vedota parinkin, ehkä useampaankin Raamatun kohtaan. Esimerkiksi siihen Kristuksen sanaan, olen rakastanut teitä, rakastakaa tekin toinen toisianne. Tai Paavalin sanaan, hän teki meidät rikkomustemme tähden kuolleet eläviksi Kristuksen kanssa. Minä näkisin näissä oppimissamme sovitusopin ratkaisuissa tulkintoja, jotka täydentävät toisiaan. Enkä itse näkisi välttämättömäksi sitä, että katsotaan, että ne ikään kuin ovat toinen toisiaan vastaan.
Kyllä varmasti tämä pitkäperjantai antaa meille aiheen miettiä, mitä se sovitus ja mitä lunastus syvimmältään on. Että Kristus on kärsimisellään ja kuolemallaan sovittanut koko syntisen maailman Jumalan kanssa. Koska Jumala on Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Mikä on sitten sovituksen ja lunastuksen ero? Ne ovat kyllä vähän niin kuin saman asian eri puolia.
Onko siinä sanottavaa eroa? Lunastus tietysti viittaa paremmin tähän niin sanottuun latinalaiseen sovitusoppiin. Hän maksoi velan, joka oikeastaan oli meidän maksettava, mutta johon me emme ollenkaan kykene. Lunastus taas viittaa siihen, että meidät on lunastettu vapaiksi synnin kuoleman ja pahan vallasta. Näin tässä niin kuin kaksi eri korostusta, jotka molemmat ovat mielestäni oikeita.
Niin varmaankin. Ehkä tuo lunastus on juuri sitä vapauttamista, että siis se sana, että Kristus on vapauttanut ihmiset synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Se on toisen uskonkappaleen selityksessä tämä vapauttamissana. Äsken viittasit Augustinukseen. Mieleeni nousee lause, jos Shakespeare tulisi huoneeseen, nousisimme seisomaan, mutta jos Jeesus Kristus tulee lähellemme, me kaikki polvistuisimme. Mitä sanot tästä?
Niin se on, varmaan näin on. Tosi minä tosi jatkaa tähän, että tokko nykyihminen edes vaivautuu nousemaan seisomaan.
Niin.
Että me olemme sillä lailla, mitenkä sanoisin, niin kuin väärässä mielessä demokratisoituneet, että meidän on vaikea tunnustaa ketään itsemme yläpuolella todella olevaksi tai osoittaa kunnioitusta toista ihmistä kohtaan sillä lailla, kun ehkä joskus olisi tarpeen.
Joo, se näkyy siinäkin, kun tasavallan presidentti tulee juhlasaliin, niin nykyään aika usein istutaan. Ennen vanhaan aina nostin seisomaan. Ehkä tapakulttuuri on höltynyt ja se ei varmastikaan ole hyvä asia. Ei sitten kristillisessä uskonharjoituksessa enempää kuin suomalaisessa elämäntavassa. Jeesus Kristus on kaiken keskus ja päämäärä, johon kaikki pyrkii. Voisiko historiaa käsittää ilman Kristusta? Jos ajatellaan nyt näin kristillisen teologian kannalta, niin minkälainen olisi historia, jos ei olisi Kristusta?
Ainakin se olisi toisenlainen. Minusta sitä havainnollista esimerkiksi sellainen asia, että kun me olemme täällä Suomessa, niin me emme oikeastaan tule ajatelleeksi ja tajua sitä, mitä esimerkiksi 10 käskyä ovat saaneet aikaan meidän maamme ja meidän kansamme historiassa. Ja joku sanoi, että eihän siis nyt ole saanut oikeastaan mitään. Ja että ei Kristuksen kuolemakaan ole muuta kuin verrattavissa Sokrateen myrkkykuolemaan. Ja ne kuuluvat ihmiskunnan suuriin luonteen piirteisiin, mutta ei siinä sen kummempaa ole. Mutta jos ajattelemme, että menisimme esimerkiksi Indonesiaan ja menisimme siellä jonkun kansan tai heimon keskuuteen, joka ei ole evankeliumista mitään kuullut eikä tunne myöskään 10 käskyä, niin kyllä sellaisessa ympäristössä me alamme tajuta edes vähän siitä, mitä Kristuksen risti on meidän kansamme historiassa merkinnyt.
Ristissä on pelastus ja ristissä on elämä. Professori Tuomo Mannerma on kirjoittanut kirjan Kaksi rakkautta, ja siinä hän tätä Lutherin suosimaa ristin teologiaa ruotii kyllä hyvin seikkaperäisesti ja sanoo, että ristin teologia ei ole yksi opinkohta muiden joukossa, vaan se on olennainen sisältö kaikessa. Näkyykö tämä risti kaikessa, Kalevi Toiviainen?
Niin, minä olisin aika varovainen. Jos niin kuin yleisemmin puhuisin, en vain Kristuksen rististä, vaan yleensä Jumalasta, niin olisin aika varovainen sen suhteen, että erottelisin ihmisiä ja sanoisin, että nämä ihmiset nyt ymmärtävät syvällisesti ristin salaisuuden. Näillä ei ole mitään aavistusta siitä. Tai nämä tuntevat Jumalan, mutta noiden elämässä sillä ei ole, Jumalalla ei ole mitään asemaa ja merkitystä. On totta kyllä, että kun katselee ihan jokapäiväistä elämää ympärillään, niin tulee ajatelleeksi, että onko uskon sanomalla mitään sijaa ihmisten elämässä. Mutta heti kun ihminen kohtaa kärsimyksen, niin hän joutuu vähän toisenlaisten kysymysten eteen ja esimerkiksi sellaisen kysymyksen eteen, että miksi Jumala on sallinut tämän minulle? Se nousee melkein spontaanisti ihmisen mieleen. Siis silloin täytyy siinä sydämen pohjalla olla jotakin niin sanottua kipinää tai sielun pohjaa, Jumalan luomaa yhteyttä, joka nyt sitten ajankohtaistuu jossakin elämänvaiheessa. Kärsimys on tietysti yksi, mutta on niitä tietysti, voi olla muitakin.
Tuossa mainitsemassani Tuomo Mannerman kirjassa toistuu myös toinen ajatus, että Jumala, suvereeni maailmankaikkeuden hallitsija, pukeutuu vastakohtaansa ja tulee tässä vastakohdassa, heikkoudessa, tappiossa, kärsimyksessä vasta ihmisen avuksi ja havaittavaksi. Eli ei suvereeniuden ja voiman kautta, vaan kärsimyksen, tappion ja kuoleman kautta avautuu jotain uutta. Mitä tämä ajatuskulku herättää sinussa, Kalevi?
No, minä ajattelisin näin, että Luther on tässä kyllä nähnyt jotakin olennaista Jumalan johdatuksesta ja hoidosta ja Jumalan kohtaamisesta. Ihminen on sillä lailla rakennettu, että ei kukaan meistä mielellään kohtaa kärsimystä. Ja sen takia meidän on toisaalta vaikea, mutta toisaalta erittäin lohdullista ajatella, että on olemassa kärsivä Jumala, joka on lähettänyt poikansa kärsimään meidän puolestamme. Se on jollakin lailla mahdoton ajatus, mutta toisaalta se on kantava ajatus. Ja minun mielestäni nämä molemmat aina kuuluvat uskoon. Uskoon kuuluu se, että emme ymmärrä, epäilemme, koetamme löytää, epäonnistumme. Ja toisaalta se kokemus, että sittenkin meitä kannetaan ja me selviämme, vaikka meillä ei olekaan valmiita vastauksia.
En tiedä, johtuuko se siitä, että olen niin monien tappioiden mies, että minua jostakin syystä tämä teologiaparadoksa lohduttaa hyvin vahvasti, että elämä onkin kätketty vain kuolemaan ja kunnia häpeään ja pyhyys syntiin ja viisaus tyhmyyteen ja vanhurskaus vääryyteen, voimaheikkouteen ja pelastus helvettiin ja yleensä minkä tahansa hyvän myöntäminen on kätketty sen kieltämiseen. Eli siis, että aina siitä vastakohdasta löytyy tavallaan avain tähän selviytymiseen, että Kristuksen risti on yhtenevä ihmisen oman ristin kanssa. Ja olen yllättynyt, että myös tuolla maallisella puolella, kirjallisuudessa ja filosofiassa, tämä sama ajatuskulku toistuu eri tavoin. Esimerkiksi semiotiikassa sanotaan, että ei harmonia johda mihinkään hyvään, vaan disharmonia. Eli viilto, särö, repeämä vasta avaa elämää. Sehän on ihan puhdasta ristinteologiaa minun mielestäni. Jumala toimii luomakunnassaan tämän tuskan ja tappion kautta. Mitä sanot, Kalevi, tästä yllättävästä löydöstä?
Minun mielestäni siinä on ymmärretty jotakin aivan olennaista sekä yksityisen ihmisen elämästä että myöskin siitä, että historia syntyy yleensä jännityksistä ja ne kuuluvat yhteen. Kun ajattelen omaa elämääni, niin on minulla ollut joitakin vaatimattomia voittoja, mutta on ollut myöskin suuria tappioita ja usein ne tappiot ovat tulleet yllättäen ja valmistamatta ja niihin on ollut hirveän vaikea suostua, mutta ne ovat kuitenkin sitten opettaneet ja loppujen lopuksi ne ovat koituneet sitten hyväksi.
Kyllä minusta yhä enemmän tuntuu siltä, että Jumalan toiminta on kätketty päinvastaisuuteen, eli siis tappion ja kärsimyksen ja kuoleman kautta avautuu jotain arvokasta ja uutta, vaikka siihen on vaikea suostua, mutta siis se jollakin tavalla avaa elämää ihan uudelta kannalta. Kirjallisuudessa usein toistuu tämä ajatus, että tappion kärsineiden ihmisten kuvaus on paljon hedelmällisempää ja kiinnostavampaa kuin voittajien kuvaus. Taisin jo mainitakin tämä, mutta, mutta siis jollakin tavalla olen valmis allekirjoittamaan sen.
Kyllä kai se niin on. Ehkä on niin, että yleensä kun ajattelemme Jumalan hoitoa, Jumalan johdatusta maailmassa ja omassa elämässämme, niin me olemme nykyihmisinä erään vaikeuden edessä. Antiikin ihminen nimittäin lähestyi Jumalaa niin kuin syytetty lähestyy tuomariaan. Mutta nykyaikaisen ihmisen kohdalla osat ovat vaihtuneet. Hän on tuomari, Jumala on vastaamassa. Hän saattaa olla lempeä tuomari, jos nimittäin Jumala voi hyväksyttävällä tavalla puolustautua kysyttäessä, miksi hän sallii sodan, köyhyyden, sairauden, niin tuomari on valmis kuuntelemaan. Tutkimus voi jopa päätyä Jumalan vapauttamiseen. Mutta pääasia siinä asenteessa on, että ihminen on tuomari ja Jumala on syytetty. Ja mielestäni kärsimyksen voi kohdata näin. Se on minusta tietysti väärä ratkaisu, mutta se on aika yleinen. Ei kärsimys tee ihmistä jalommaksi. Kärsimys voi myöskin katkeroittaa. Ja silloin kun se katkeroittaa, niin silloin ihminen asettuu tuomariksi.
Tuo on mielenkiintoinen ajatuskulku. Muistuu mieleen tämmöinen vertauskuva oikeuden istunnosta, että jos Kristuksessa meillä on kaikki, jos hän on tuomari, hän on asianajaja, hän on syyttäjä, mutta koska sama henkilö on meidän asiallamme jokaisessa roolissa, niin ei huolta. Me saamme olla turvallisella mielellä. Onko tämä mielestäsi ajatus leikki vai onko tässä jotain teologista pohjaa?
Kyllä minun mielestäni ihminen Jumalan edessä, Kristuksen edessä on asemassa, joka on toivoton. Kun ajattelee Jumalan pyhyyttä ja sitä, mitä meidän tulisi olla ja vertaa sitä siihen, mitä todella olemme, niin asemamme on toivoton. Ja kun tässä toivottomassa tilanteessa saa kuulla, että Jumala armahtaa, että synti on sovitettu, että alamittaisuudestamme huolimatta meidät on sittenkin hyväksytty, niin kyllähän se on valtava ajatus.
Ristiinnaulitsemista edelsi ruoskiminen, pilkkaaminen, pyövelit jakoivat tuomitun vaatteet ja myöskin ilmaistiin sitten tämän tuomion syy siinä taulussa. Jos me nyt palaamme siihen, mistä lähdimme liikkeelle, että olemme matkalla Golgatalle ja tämä ristiinnaulitseminen koskee henkilökohtaisesti meitä. Mitä tämä kohtaaminen voisi ja saisi merkitä? Ristiinnauliton Kristuksen kohtaaminen.
Mielestäni siinä on se sama kaksinaisuus, josta jo aikaisemmin puhuimme. Kristuksen kohtaaminen on toisaalta oman itsensä arvottomuuden löytämistä ja havaitsemista. Ja toisaalta se on sitten sitä, että saan Kristuksessa olla arvokas ja Jumalan luomana olen arvokas ihminen. Jumalan hyvät ajatukset minua kohtaan toteutuvat, kun kohtaan Herrani.